кеше жүз тарлан айтпаса.
Біреудің сөзіне еріп түсіп кетпе құрдымға. Жыртыңда құлап түр мұнда. Біз бұтырмеген соң еге осы зымында. Аз болса да маған көп жарамды тыңдар жұртым бар.
Қазақ жыры қазақ өлкесінде жаулап. Солғай жалынаты жүрегімді қаулап. Құлаулап шыдамасаң аулақ білген қазақ тілі ғару. Оқта ешқан қара сізден мүмкін емес тірі қалып.
Темірді қызуында соқ мезгілді жіберіп алма. Қадамыңды нықпас тек қана алға. Жүректе осы сіздер жетелейді алысқа. Досым қатарға қосыл досым қалыспа. Менің кемшілігім не бар ма? Кәне біреуді балағатта басыңа тілеліп әле отшақпаған және әділет сотын бұзатын. Сен болар сайқымазақ тақырға отырғызатын. Кім болсаң да бәрі бар айтқан бетіңнен қайтпа. Дәлелсіз сәлем етем деп тек өтірікті айтпа. Сатылды дегенің қалай ақылға сыймайды. Орынсыз ғайбат айтатын адамдарды кім сыйлайды? Құрмет түсінгенің үшін қазағыным ақыным. Қай қайсысын айтарын сол тілға тыңдар ақырын. Мейлі қанша шақырым жақын ба әлде алыс па? Тілдегізген намысқа қол жеткізем де табысқа. Тағы да бір түсінбестік неге бұны айтпасқа? Ақиқатты қаламасам болар еді жайт басқа. Сарапшы болғаннан сол себебін айтып сынаңдар. Осыдан кейін бұл сайт әділ ме деген күмән бар. Бойында бар да жігер тырысамын әлденеге. Жеңіс егер қолда тұрса тақияңа тар келе ме? Жаса қолыңнан келсе жаса ойыңдағыны. Мықтыны халық қолдайды достым ойында бұны. Бекоға келер болса әңгіме жоқ қолда. Мен жеңіс үшін досыңды сатып кетуге болмайды. Басында сынадым ендігі айтар сөз ұсқа. Жырларың жынды бауырым осы қалпың дұсты. Әр қазақ өз тіліне өзінше қуат тілесін. Аш қазақтың бұл жерде өзіндік жоқ емес тілесі. Сен білесің шартарап шындыққа ғана шөледі. Айтпаса сіздің атасы ледіңіз. Міне мәренің соңы тарланың әдемі солы. Ақиқат айтылу тез жеңістің дәлелі сол ғой. Қай мұқпа тек алға деп ұранда. Бұл сайыстың соңы ал жазылар нағыз жыралда. Тарланың